SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS, a world of difference.You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววอรันจูรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันแล้วเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวออบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยในวันจันทร์ที่22มกราคม2566ค่ะคุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
It's a reflection of how local councils are engaging with the local community, strangely enough. And, but, you know, there has been, you can become a citizen on any day that is chosen in those ceremonies.
สภาท้องถิ่น81แห่งทั่วออสเตรเลียเปลี่ยนวันจัดพิธีรับมอบสัญชาติซึ่งปกติจะจัดขึ้นในวันออสเตรเลียเดย์ในวันที่26มกราคมของทุกปีการเปลี่ยนแปลงนี้มีทั้งเสียงของคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรอย่าพลาดนะคะ
คิดว่ามีหลายเรื่องเหมือนกันที่จะต้องเตรียมตัวครับเพราะว่าถ้ากฎใหม่ที่เขาจะนำมาใช้ที่เขาเอาท์ไลน์ไว้เนี่ย มันจะมีเรื่องของอายุเรื่องของคอสฮอปปิ้งที่การเปลี่ยนคอสเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาต่างคนที่จะอยู่ออสเตรเลียดังนั้นอาจจะต้องแพลนผมแบ่งเป็นประมาณสัก3ข้อนะครับก็คือว่าอาจจะต้องแพลนให้ชัด
จากการปฏิรูปยุทธศาสตร์ด้านการย้ายถิ่นฐานของรัฐบาลออสเตรเลียล่าสุดจะมีกฎวีซ่าที่เปลี่ยนไปอย่างไรและ Migration Agent มีคำแนะนำสำหรับคนที่จะขอวีซ่าอย่างไรบ้างติดตามได้จากช่วงสัมภาษณ์ค่ะแต่ในช่วงนี้ไปฟังข่าวและสถานการณ์ประจำวันกันก่อนค่ะ
เครื่องบินเช่าเหมาลำจากไทยตกที่อัฟกานิสถานตาลิบันระบุผู้เสียชีวิต2รายรอดชีวิตอีก4รายนายกออสเตรเลียเรียกพรรคการเมืองประชุมด่วนถกเรื่องวิกฤตค่าของชีพสำนักอุตุนิยมวิทยาคาดไซโคลนระดับ3ขึ้นฝั่งควีนส์แลนด์ภายในวันพฤหัสบดีนี้นายกเศรษฐาพร้อมรับฟังเสียงคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์ในการประชุมครม.สัญจรที่ระนองติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่22มกราคม2567กับกระผมวาริกหนูช่วยเครื่องบินเช่าเหมาลำของรัสเซียพร้อมผู้โดยสาร6คนประสบอุบัติเหตุตกทางตอนเหนือของอัฟกานิสถานตามคำขอความช่วยเหลือจากนักบินที่ระบุว่าเครื่องบินนั้นมีเชื้อเพลิงเหลือน้อยเจ้าหน้าที่ตาลิบันระบุว่ามีผู้เสียชีวิต2รายส่วนผู้รอดชีวิตอีก4รายนั้นขณะนี้อยู่กับทางการตาลิบันโดยเที่ยวบินเช่าเหมาลำดังกล่าวเป็นการเช่าทางการแพทย์ส่วนตัวออกเดินทางจากเมืองพัทยาของไทยซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวรัสเซียโดยที่25นาทีก่อนที่เที่ยวบินจะหายไปจากเรดาร์นักบินส่งคำเตือนว่าเครื่องบินมีเชื้อเพลิงเหลือน้อยวางแผนจะพยายามลงจอดที่สนามบินในทาจิกิสถานคณะกรรมการสอบสวนของรัสเซียกล่าวว่ากำลังสอบสวนว่ามีการละเมิดกฎความปลอดภัยใดๆหรือไม่บรรดานักการเมืองต่างเดินทางด่วนไปยังกรุงแคนเบราในสัปดาห์นี้ภายหลังจากคำสั่งของแอนโทนีอัลบานิซีให้มีการจัดการประชุมพรรคการเมืองก่อนที่รัฐสภาจะกลับมาเปิดทำการสมัยประชุมอีกครั้งการประชุมพรรคการเมืองที่เร่งรีบนี้เกิดขึ้นเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขและการบรรเทาวิกฤตค่าครองชีพและเงินเฟ้อ ทำให้เกิดความหวังแก่ชาวออสเตรเลียที่ต้องการให้มีการช่วยเหลือในวิกฤตค่าของชีพโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังดำเนินการตามข้อเสนอเพื่อบรรเทาค่าของชีพแต่ไม่ได้ระบุว่าจะมีการประกาศข้อเสนอดังกล่าวเมื่อใดสำนักอุตุนิยมวิทยาระบุไซโคลนระดับ3มีแนวโน้มที่จะขึ้นฝั่งในรัฐควีนส์แลนด์ภายในพฤหัสบดีนี้โดยที่พายุไซโคลนดังกล่าวกำลังก่อตัวอยู่ในทะเลคอรัลและคาดว่าพายุดังกล่าวจะพัฒนาเป็นพายุไซโคลนเต็มที่ในวันอังคารที่23มกราคมด้านเจ้าหน้าที่ของรัฐควีนส์แลนด์กำลังเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ในระดับเลวร้ายที่สุดเนื่องจากระบบสภาพอากาศตอนนี้เริ่มรุนแรงขึ้นโดยที่พายุลูกนี้ซึ่งคาดว่าจะเข้าถล่มทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐในช่วงดึกของวันจันทร์หรือเช้าวันอังคารในสัปดาห์นี้มาต่อกันที่ข่าวสายตรงจากเมืองไทยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ไทยจะต้องเดินหน้าเมกะโปรเจกต์ในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือที่เรียกว่าโครงการแลนด์บริดจ์พอเชื่อว่าจะสร้างโอกาสและเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจอย่างมหาศาลทำให้การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ระนองในวันที่23มกราคมนี้โครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองจึงเป็นประเด็นหลักที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาหารือท่ามกลางเสียงทั้งสนับสนุนและคัดค้านในโครงการโดยนายกเศรษฐาย้ำว่าพร้อมรับฟังเสียงคัดค้านจากผู้ไม่เห็นด้วยโดยมองว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องชี้แจงและรับฟังทุกข้อเรียกร้องและข้อร้องเรียนทุกเรื่องทั้งยังยืนยันว่าโครงการแลนด์บริดจ์จะทำให้เกิดประโยชน์ดังนั้นขอให้ประชาชนไม่ต้องห่วงรัฐบาลพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวบ้านในพื้นที่หลังจากที่ได้ไปสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติจากการไปรถโชว์ในต่างประเทศมาก่อนหน้านี้มาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้35บาท54สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท38สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้66เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันอังคารที่23วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27องศาเซลเซียสแอดิเลดท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่39องศาเมลเบิร์นมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29องศาฮอบาร์ตมีเมฆเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20องศาแคนเบรามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาซิดนีย์มีเมฆเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาบริสเบนมีเมฆเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29องศาและดาร์วินมีฝนตกช่วงหรือ2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่22มกราคม2567กับผมวาริศหนูช่วย
สภาท้องถิ่นกว่า80แห่งทั่วออสเตรเลียตัดสินใจเปลี่ยนวันจัดพิธีมอบสัญชาติประจำปีจากวันที่26มกราคมเป็นวันอื่นแม้ว่าหลายคนจะยกย่องการตัดสินใจครั้งนี้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ชาวออสเตรเลียบางคนก็ไม่แน่ใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มากนักฟังรายงานเรื่องนี้โดยคุณซิดนีย์แหลงจาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาพาว SBS ไทยเป็นเวลากว่า3เดือนแล้วหลังจากที่ออสเตรเลียได้ประกาศผลประชามติไม่รับรองเสียงของชนพื้นเมืองต่อรัฐสภาแต่สภาท้องถิ่นหลายแห่งได้มีการพยายามจัดการเรื่องนี้ด้วยตนเองโดยการเปลี่ยนวันพิธีมอบสัญชาติประจำปีโดยปกติแล้ววันที่26มกราคมเป็นวันชาติออสเตรเลียและเป็นวันที่สภาท้องถิ่นจัดพิธีมอบสัญชาติ ตามประวัติศาสตร์แล้วในวันนี้เมื่อปีค.ศ.1788ยังเป็นวันที่เป็นจุดเริ่มต้นของการล่าอาณานิคมเมื่อนักสำรวจชาวอังกฤษปักธงสหราชอาณาจักรที่ซิดนีย์โคฟเพื่ออ้างสิทธิ์ในดินแดนออสเตรเลียในฐานะอาณานิคมของอังกฤษและสำหรับชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบเทเรสบางส่วนวันที่26มกราคมถือเป็นวันแห่งการไว้ทุกข์และการประท้วงจากทัศนคติดังกล่าวทำให้สภาท้องถิ่น81แห่งเปลี่ยนวันพิธีมอบสัญชาติให้กับประชาชนที่อาศัยในท้องที่นั้นๆหนึ่งในนั้นคือสภาท้องถิ่นฟรีแมนโทลในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียที่เปลี่ยนวันจัดพิธีเป็นวันที่27มกราคมแทนนอกจากนี้ยังมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนหัวใจหลักของงานจากการเฉลิมฉลองเป็นการบอกความจริงแทนซึ่งหลายคนยินดีกับการเปลี่ยนแปลงนี
้ I think it is a fantastic idea like I think myselfI would like to learn more about it. Like I hear bits and pieces now, and I don't.
ฉันคิดว่ามันเป็นความคิดที่ดีมาก ฉันก็ยังคิดแบบนั้นด้วย อยากจะเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับความจริงของวันที่26 และตัวเองก็ไม่ได้เฉลิมฉลองวันนี้เป็นพิเศษ คิดว่ามันเป็นความคิดที่ดีคนอื่นๆในฟรีแมนโทเช่นคุณมาร์ตี้ไดค์บอกกับ NITV ว่าการเปลี่ยนแปลงวันมอบสัญชาตินั้นยังไม่เพียงพอคุณไดค์กล่าวว่า
I don't think there should be Australia Day at all. The land was already taken, so to speak, when they say Cook came and that's the day of Australia Day on the 26th. Well, it was already taken. We already had our people were on it, the Noongar people, and I'm a big believer that there should not be Australia Day at all.
ผมคิดว่ามันไม่ควรมีวันออสเตรเลียเลยเพราะผืนแผ่นดินของเราถูกยึดไปแล้วตั้งแต่กัปตันคุกเข้ามาและวันชาติออสเตรเลียวันที่26ก็ถูกยึดไปแล้วเช่นกันทั้งที่คนของเราอาศัยในผืนแผ่นดินนี้มายาวนานชาวนังกาและตัวผมเองคิดว่าไม่ควรมีวันออสเตรเลียผมคิดว่าหากชาวออริจินต้องการหาวันเพื่อเฉลิมฉลองให้กับผู้คนพวกเขาสามารถเลือกวันไหนก็ได้ที่พวกเขาพอใจแต่เราไม่เคยมีสิทธิ์มีเสียงในเรื่องนี้โดยส่วนตัวผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับชาวออริจินคุณมาร์ตี้ไดค์ชี้ในเดือนธันวาคมของปีที่แล้วรัฐบาลอัลบานีซียกเลิกกฎที่บังคับใช้โดยรัฐบาลชุดก่อนในปี2017ซึ่งบังคับให้สภาท้องถิ่นจัดพิธีมอบสัญชาติในวันที่26มกราคมเท่านั้นมิเช่นนั้นจะถูกยกเลิกอำนาจในการจัดพิธีและจากข้อบังคับดังกล่าวเป็นผลให้สภาเมืองเมลเบิร์น2แห่งได้แก่เมืองยาร่าและสภาเมืองเรเดบินสูญเสียอำนาจในการจัดพิธีแต่ต่อมาได้รับการคืนอำนาจโดยรัฐบาลอัลบานีซีโดยพิธีมอบสัญชาติสามารถจัดขึ้นได้ตั้งแต่วันที่23มกราคมถึง29มกราคมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีเสียงเรียกร้องมากขึ้นเรื่อยๆให้เปลี่ยนวันชาติออสเตรเลียจากวันที่26มกราคมเนื่องจากความตระหนักรู้ของสาธารณชนและการให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของวันดังกล่าวต่อกลุ่มชนพื้นเมืองมากขึ้นการประท้วงประจำปีเกิดขึ้นแทนที่การเดินขบวนในรัฐวิกตอเรียและเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลของรัฐได้งดกิจกรรมวันชาติออสเตรเลียอย่างเงียบๆแม้ว่าจะมีเสียงสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงวันรับสัญชาติแต่ชาวออสเตรเลียบางคนก็ยังไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี
้ I think truth telling has a legitimate place and it should happen but I don't think it should interfere with Australia Day. Australia Day as far as I'm concerned is inclusive of everyone and it's about everyone regardless you know creed color race that sort of thing
ฉันคิดว่าการบอกความจริงเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและมันควรที่จะเกิดขึ้นแต่ฉันไม่คิดว่ามันจะยุ่งเกี่ยวกับการเป็นชาวออสเตรเลียเท่าที่ฉันรู้วันออสเตรเลียหมายถึงชาวออสเตรเลียทุกคนไม่ว่าคุณจะมีเชื้อชาติไหนสีผิวอะไรหรือมีความเชื่อแบบใดฉันคิดว่าเราควรเฉลิมฉลองวันออสเตรเลียและอาจจะหาวันอื่นเพื่อเป็นวันที่บอกเล่าความจริงหรืออะไรก็ตามที่ผู้คนเห็นว่าควรได้รับการแก้ไขประชาชนคนหนึ่งให้ความคิดเห็นในปีนี้รัฐนิวเซาท์เวลส์จะจัดงานวันชาติออสเตรเลียขึ้นที่ซิดนีย์ในวันที่26มกราคมในธีมเสียงสะท้อนความเคารพและการเฉลิมฉลองคุณอีวอนเวลดอนผู้ที่ภาคภูมิใจในเชื้อสายวารังจูรีและเป็นสมาชิกสภาอิสระของนครซิดนีย์และคุณเวลดอนยังเป็นตัวแทนของสภาท้องถิ่นเกี่ยวกับพื้นแผ่นดินของชาวออริจินและเป็นรองประธานสภาวันชาติออสเตรเลียแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์เ คุณเวลดอนกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสภาท้องถิ่นต่างๆได้ยินเสียงที่ผู้คนต้องการคุณอีวอนเวลดอนกล่าวว่า
Look, it's a reflection of how local councils are engaging with the local community strangely enough and but you know there has been you can become a citizen on any day that is chosen
มันเป็นภาพสะท้อนของสภาท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นมากขึ้นมันเป็นเรื่องแปลกประหลาดอยู่แล้วที่คุณสามารถเข้าพิธีสาบานตนเป็นชาวออสเตรเลียวันไหนก็ได้ที่มีการจัดพิธีขึ้นแต่ฉันคิดว่าสภาท้องถิ่นได้มีการเปลี่ยนแปลงในการมีส่วนร่วมกับประชาชนของพวกเขาอย่างมีความหมายมากยิ่งขึ้นคุณอีวอนเวลดอนเปิดเผยคุณเวลดอนบอกว่าไม่ว่าผู้คนจะตัดสินใจทำอะไรในวันที่26มกราคมการพูดคุยอย่างจริงใจเกี่ยวกับวันดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำคัญเสมอคุณเวลดอนชี้ว่า
Oh look, you know, we are diverse groups. We there is many ways that people will not participate in these type of events. There are people that will come to an event for you know the 26th of January here, and again will then leave there and go and work with and be with their mob as well, which is exactly.
เรามีประชากรที่มีความหลากหลายและมีหลายวิธีที่ผู้คนจะไม่เข้าร่วมงานประเภทนี้มีคนที่จะมางานในวันที่26มกราคมหรือไปร่วมกับกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันฉันเองก็เป็นหนึ่งในนั้นคุณรู้ไหมว่ามันไม่ได้เปลี่ยนที่ว่าเราอยู่ที่ไหนมาจากไหนหรือเป็นใครแต่อยู่ที่ว่าเราจะเดินไปด้วยกันและมีการพูดถึงความจริงด้วยความจริงใจแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นในอดีตต่างหากคุณอีวอนเวลดอนสรุปรายงานเรื่องนี้โดยคุณซิดนีย์แลงจาก SBS News ชยาดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยาดาพาวค่ะช่วงหน้านะคะมาฟังการฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English นะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะเรามาฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชาดาสมบุญผลค่ะติดตามรายละเอียดโครงการแลนด์บริดจ์และเสียงคัดค้านของโครงการนี้นิดาโพเผยความคิดเห็นประชาชนกรณีทักษิณฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยจากคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
โครงการแลนด์บริดจ์ถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงเวลานี้รายละเอียดของโครงการนี้เป็นอย่างไรแล้วเหตุใดรัฐบาลจึงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าโครงการนี้คะ
โครงการแลนด์บริดจ์หรือว่าสะพานเศรษฐกิจนี่ถือว่าเป็นโครงการเมกะโปรเจกต์เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่จะมาพัฒนาสะพานข้ามทะเลเชื่อมทะเลฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเข้าด้วยกันนั่นหมายความว่าจะเชื่อมระหว่างจังหวัดระนองไปถึงจังหวัดชุมพรเพื่อจะทำให้ประเทศไทยนั้นกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและการคมนาคมขนส่งโดยมีเป้าหมายก็เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดของช่องแคบมะละกาลดเวลาการเดินทางรวมไปถึงลดต้นทุนโดยเฉลี่ยต่างๆซึ่งว่ากันว่าน่าจะลดได้ถึง 15%ไม่เพียงเท่านี้ค่ะโครงการแลนด์บริดจ์เองยังมีเป้าหมายที่จะช่วยสร้างงานให้กับคนในพื้นที่และจะเป็นการกระตุ้น GDP ของประเทศไทยอีกด้วยสำหรับโครงการแลนด์บริดจ์นี้จะมีมูลค่าการลงทุนสูงถึง1 ล้านล้านบาทซึ่งก็จะประกอบไปด้วยการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแบ่งเป็นท่าเรือชุมพร300,000 ล้านบาทท่าเรือฝั่งระนอง335,000 ล้านบาทการพัฒนาพื้นที่เปลี่ยนรูปแบบของการขนส่งสินค้าอีก 140,000 ล้านบาทการสร้างระบบการขนส่งอีก 220,000 ล้านบาทซึ่งก็ประกอบไปด้วยทางหลวงระหว่างเมือง6ช่องทางรถไฟเชื่อมต่อโครงข่ายหลักๆและทางรถไฟเชื่อม2ท่าเรือโดยรูปแบบของการลงทุนจะเป็นการลงทุนระหว่างภาครัฐร่วมกับเอกชนให้เอกชนลงทุนและให้สิทธิเอกชนในการบริหารจัดการ50ปีโดยการลงทุนนั้นจะไม่ได้ทำทั้งหมดในคราวเดียวกันค่ะแต่จะแบ่งออกเป็น4ระยะด้วยกันคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างได้หากโครงการนี้ผ่านเสร็จสมบูรณ์ก็จะเริ่มต้นได้ในเดือนกันยายนปี2568และก็จะเปิดให้บริการได้ในเดือนตุลาคมปี2573 ก่อนหน้านี้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขกระทรวงคมนาคมเคยเปิดเผยนะคะว่าโครงการแลนบริดจ์ชุมพรระนองนี้ดำเนินการมาแล้วก่อนหน้านี้เป็นการศึกษามาล่วงหน้า30เดือนก่อนหน้านี้ซึ่งตอนแรกสนขตั้งใจว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ยุคของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ก็มีการยุบสภาเกิดขึ้นก่อนจึงต้องรอรัฐบาลใหม่มามีมติเห็นชอบในหลักการและดำเนินการจัดรถโชว์ให้กับนักลงทุนในต่างประเทศจนกระทั่งวันที่16ตุลาคม2566คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบหลักการโครงการแรนบิดนี้และก็ให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุนต่างประเทศดังนั้นเมื่อนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางไปต่างประเทศก็จะมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาหารือในหลายเวทีด้วยกันค่ะ
กลุ่มที่คัดค้านโครงการแลนบริดจ์มองอย่างไรต่อการลงพื้นที่ประชุมของครม.สัญจรที่จังหวัดระนองของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้คะ
ฝ่ายการเมืองที่ออกมาคัดค้านเรื่องของโครงการแรนบิดอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือในส่วนของพรรคก้าวไกลค่ะนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลมองว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดระนองที่จะมีการพิจารณารายละเอียดของโครงการแลนบริดอยากจะให้รัฐมนตรีต่างๆลงพื้นที่ไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนว่ามีการพิจารณาในเรื่องของโครงการนี้อย่างคุ้มค่าและรอบคอบแล้วเพราะว่าถ้าจะต้องมีประชาชนเสียสละให้กับโครงการนี้ก็จะต้องเกิดความคุ้มค่ากับเศรษฐกิจอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นแค่โครงการที่ยังคิดแค่เริ่มต้นยังทำไม่เสร็จดีแต่ทำให้ประชาชนต้องเสี่ยงกับเรื่องที่เกิดขึ้นรัฐบาลควรทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจซึ่งรัฐบาลอาจจำเป็นจะต้องกลับไปลื้อดูผลรายงานการศึกษาอีกสักรอบหนึ่งก่อนที่จะเดินหน้าทำโครงการต่อเพราะหากเป็นไปได้ถ้ามีการทบทวนตัวของรายงานและทบทวนรายละเอียดต่างๆมากขึ้นก็อาจจะทำให้กระบวนการดำเนินการนั้นเริ่มต้นสู่จุดเริ่มต้นที่รอบคอบมากกว่านี้นางสาวสิริกัญญายังบอกด้วยนะคะว่าได้ยกตัวอย่างว่าข้อมูลที่เข้าสู่ที่ประชุมครม.และจะมีมติว่าโครงการนี้จะคุ้มทุนภายใน24ปีแต่ถ้าเกิดว่ามีท่อส่งน้ำมันตัวเลขของโครงการการคุ้มทุนต่างๆอาจจะขยับออกไปและไม่เป็นไปตามนี้ดังนั้นจึงอยากให้รัฐบาลนั้นทำทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาและตอบคำถามกับประชาชนในพื้นที่อย่างครบถ้วนว่าโครงการนี้จะคุ้มค่ากับการเสียสละที่จะต้องถูกเวรคืนที่ดินไปหรือไม่ขณะที่เครือข่ายของภาคประชาชนอย่างเครือข่ายพะโต๊ะอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรก็จัดเวทีอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช้ชื่อหัวข้อว่าทำไมถึงไม่เอาแลนบริดจ์มีทั้งชาวพะโต๊ะชาวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและชาวบ้านจากจังหวัดระนองที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมด้วยโดยเฉพาะชาวพะโต๊ะที่มีสวนทุเรียนเป็นของตัวเองอยากจะให้รัฐทำการศึกษาอย่างรอบด้านชาวบ้านบอกว่ามีรายได้จากสวนทุเรียนและผลไม้ที่หากจะต้องเวรคืนทำทางรถไฟก็เกรงว่าจะไม่คุ้มทุนกับการที่จะต้องเสียที่ดินเสียอาชีพของตนเองและชาวบ้านยังยืนยันได้ว่าไม่มีทุนต่างชาติหรือว่ามี NGO หนุนหลังอยู่ในการคัดค้านครั้งนี้อย่างกับคนรุ่นใหม่เองตอนนี้เรียนจบปริญญาโทมากมายก็ยังมาทำสวนมังคุดนอกจากนี้เครือข่ายรักพะโต๊ะเองยังคงแสดงจุดยืนไม่เอาแลนบริดจ์ผ่านทางป้ายภาษาอังกฤษแล้วก็มีคนพะโต๊ะมาอ่านเป็นภาษาอังกฤษด้วยยืนยันนะคะว่าที่เขียนภาษาอังกฤษได้ไม่ใช่มีนายทุนหรือกลุ่ม NGO มาหนุนหลังอยากให้ดูว่าชาวบ้านทุกคนตอนนี้ได้มีการพัฒนาลูกหลานของตนเองจนมีความรู้มากมายดังนั้นในวันที่23มกราคมที่จะมีการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดระนองเครือข่ายรักพะโต๊ะจึงอยากขอพบกับนายกรัฐมนตรีเพื่อจะขอเหตุผลว่าทำไมต้องเดินหน้าโครงการแรนบิดนี้ด้วย
ผลสำรวจความคิดเห็นของนิดาโพลระบุว่าประชาชนส่วนใหญ่มองกรณีนายทักษิณชินวัตรอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจไม่ส่งผลต่อความอยู่รอดของรัฐบาลเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรและมีความคิดเห็นต่อกรณีที่นายทักษิณจะได้รับการพักโทษหรือไม่อย่างไรคะ
สำหรับโพลสำรวจความคิดเห็นของนิดาโพลที่เปิดเผยออกมานั้นมีรายละเอียดแบบนี้ค่ะเป็นการสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเขาใช้หัวข้อว่ากรณีทักษิณชินวัตรกับความอยู่รอดของรัฐบาลก็พบว่ากรณีของนายทักษิณชินวัตรยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจกลุ่มตัวอย่าง 39.62% มองว่าไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และความอยู่รอดของรัฐบาลและ 21.98% 8ระบุว่าค่อนข้างส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของรัฐบาลส่วนความคิดเห็นต่อการชุมนุมเพื่อจะเรียกร้องให้ส่งตัวนายทักษิณชินวัตรกลับเข้าเรือนจำจะลุกลามนำไปสู่วิกฤตการทางการเมืองรอบใหม่หรือนั่นหรือไม่นั้นกลุ่มตัวอย่าง 41.60% ระบุนะคะว่าไม่นำไปสู่วิกฤตทางการเมืองรอบใหม่อย่างแน่นอนส่วนอีก 41.30% มองว่าจะนำไปสู่วิกฤตทางการเมืองรอบใหม่แต่ก็ไม่ใหญ่โตเหมือนกับในอดีตและมีเพียงแค่ 11.15% เท่านั้นที่มองว่าจะนำไปสู่วิกฤตทางการเมืองรอบใหม่เหมือนในอดีตอย่างแน่นอนขณะเดียวกันเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับกรณีของนายทักษิณที่จะได้รับการพักโทษก็ทำให้มีข่าวต่างๆออกมามากมายนายนพดลปัทมะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยออกมาเรียกร้องว่าการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการพักโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถือเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ขอให้เรียกร้องว่าควรเอาข้อเท็จจริงและระเบียบของกรมราชทัณฑ์มาพิจารณาดูเนื่องจากประชาชนทั่วไปเองก็มีสิทธิรับรู้ว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรและประกาศเรื่องของการพักการลงโทษของกรมราชทัณฑ์นั้นออกมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลก่อนตั้งแต่ปี2563หลายปีก่อนที่พรรคเพื่อไทยจะมาเป็นรัฐบาลไม่ได้ออกขึ้นโดยรัฐบาลชุดนี้ดังนั้นระเบียบคงไม่ได้ออกมาเพื่อจะเอื้อช่วยนายทักษิณนายนพดลบอกด้วยว่าประกาศการพักโทษของทางกรมราชทัณฑ์เป็นประกาศที่ใช้โดยทั่วไปใช้กับทุกคนที่ต้องโทษมาแล้ว1ใน3และเข้าข่ายเงื่อนไขใดเงื่อนไข1คือ1เจ็บป่วยร้ายแรง2พิการหรือ3อายุ70ปีขึ้นไปเจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติไม่ได้และมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงไม่ได้การพักการลงโทษเป็นเรื่องสากลไม่ใช่นวัตกรรมของไทยประเทศพัฒนาแล้วก็มีการพักโทษเช่นกันซึ่งเรื่องนี้ขอให้เป็นไปตามระเบียบของกฎหมายถ้านายทักษิณเข้าเงื่อนไขเฉกเช่นคนอื่นก็ไม่อยากให้สร้างความสับสนและไม่อยากให้ใส่ร้ายว่านี่เป็นอภิสิทธิ์ในการพักโทษอยากให้มองข้อมูลข้อเท็จจริงตามระบอบประชาธิปไตยปกติทั่วไปดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยของเรานะคะได้เปลี่ยนเวลาออกอากาศคุณสามารถฟังรายการสดของเราได้ในวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 14:00 นที่ช่อง SBS 3และสามารถฟังซ้ำได้ในเวลา 10:00 นที่ช่อง SBS 2ค่ะช่วงหน้านะคะเราจะไปฟังสัมภาษณ์ตอนที่2ของยุทธศาสตร์ด้านการย้ายถิ่นฐานและคำแนะนำสำหรับคนที่จะขอวีซ่าค่ะแต่ในช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษสนุกๆกับ SBS Learn English ตอนที่46ช่วงที่2นะคะซึ่งจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับการตัดสินใจเชิญติดตามรับฟังค่ะ
Learning English helps me to talk about decisions.
There will be times when decision making is easy. But there are moments it is not so easy. In situations like this, you might be indecisive.If you say someone is indecisive, they have difficulty making a decision. Now let's imagine that Alan and Claire are on the train going home after work. And Claire is trying to decide how to celebrate her birthday.
I'd like to pick your brains about something. I can't decide what to do for my birthday.I'm torn between two different options.
Well, when I can't decide, I usually go with my gut feeling. What's your dilemma?
I'm struggling to choose between having a small gathering with friends or going on a day trip.
I see what you mean. It's a tough decision. I guess you've weighed the pros and cons of each option. What are you thinking?
What do you think Claire should do on her birthday?Anyway, it's not up to us to decide. Let's review the phrases used to talk about indecision or someone who cannot make a decision.
I'd like to pick your brains about something. I can't decide what to do for my birthday. I'm torn between two options.
Here, Claire said, I'd like to pick your brains. If someone wants to pick your brains, that person is asking for an advice.or insight on a particular issue or topic. Claire is asking for an advice because she is torn between two options. If you are torn between two options, you are finding it very difficult to choose between two possibilities. Alan then said,
"When I can't decide, I usually go with my gut feeling. What's your dilemma?"
Your gut is your stomach, so a gut feeling is like the opposite of your brain deciding. So when Alan said he goes with his gut feeling, he meant he trusts his instincts. Alan also used the word dilemma. When someone talks about a dilemma, they're describing a tough choice they have to make.
"I'm struggling to choose between having a small gathering with friends or going on a day trip."
If you say that you are struggling to choose, you are finding it difficult to make a decision.
"It's a tough decision. Have you weighed the pros and cons?"
When you say someone weighed the pros and cons of each option, it means that they have carefully considered the advantages and disadvantages of a situation before making a decision. On our website, sbs.com.au/learnenglish, you can find more phrases and practice your listening and understanding skills with our quiz. You can also find us on Facebook. We are SBS Learn English. I'm TJ. Thank you for learning English with me.
SBS Learn English helps Australians speak, understand, and connect.
คุณผู้ฟังคะในช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะคะเรามาฟังตอนที่2ของยุทธศาสตร์ด้านการย้ายถิ่นฐานหรือ migration strategy ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะและ migration agent มีคำแนะนำสำหรับคนที่จะขอวีซ่าต่างๆอย่างไรบ้างติดตามเรื่องนี้ค่ะได้จากคุณชลดากรมยินดีทีมงาน SBS ไทยค่ะ
Migration Strategy หรือยุทธศาสตร์ด้านการย้ายถิ่นฐานที่รัฐบาลออสเตรเลียประกาศจะยกเครื่องเรื่องวีซ่าไปไม่นานนี้อะไรทำให้รัฐบาลออสเตรเลียต้องปฏิรูประบบใหม่จะมีกฎวีซ่าที่เปลี่ยนไปอย่างไรและ Migration Agent มีคำแนะนำสำหรับคนที่จะขอวีซ่าต่างๆอย่างไรบ้างฟังเรื่องราวทั้งหมดนะคะได้ในพอดคาสต์ตอนนี้กับ Migration Agent คนไทยเอเจนต์นักเรียนไทยและไทวาเรายังมีบทสัมภาษณ์ของคนไทยที่พูดถึงชีวิตของพวกเขาที่อาจจะต้องเปลี่ยนไปหากมีการเปลี่ยนกฎใหม่ฟังได้ในพอดคาสต์หัวข้อชีวิตที่อาจต้องเปลี่ยนไปหากออสเตรเลียประกาศเปลี่ยนกฎตามแผน Migration Strategy ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะเรื่องราวนะคะเริ่มต้นหลังจากที่รัฐบาลใหม่ที่มาจากพรรคแรงงานของออสเตรเลียประกาศจะยกเครื่องเรื่องวีซ่าจึงได้มีการทบทวนแผนการย้ายถิ่นฐานหรือการรับผู้ที่จะย้ายถิ่นฐานเข้ามาที่ออสเตรเลียทั้งแบบชั่วคราวและถาวรโดยหวังที่จะปฏิรูปทั้งระบบและล่าสุดนะคะเมื่อวันที่11ธันวาคมปี2023มีการประกาศยุทธศาสตร์ด้านการย้ายถิ่นฐานหรือ Migration Strategy ฟังผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายถิ่นพูดถึงการปฏิรูปในครั้งนี้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเริ่มกันที่คุณธนาวันหรือคุณจอยโรจนาเวท Migration Agent ที่มีตัวเลขการจดทะเบียนหรือเลข MARN และผู้บริหารจาก Stella Education and Visa Center กล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้มีการปฏิรูประบบการรับผู้ย้ายถิ่นและกฎต่างๆว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างค่ะ
เราเริ่มจาก refer ถึงการนโยบายการปฏิรูปหรือ action plan ของ migration strategy ที่คุณClaire O'Neill ที่เป็น Minister for Home Affairs ออกมาประกาศเมื่อเดือนธันวาคม2023ที่ผ่านมาก่อนแล้วกันนะคะว่าก็ออกมาพูดว่าแบบต่อไปนี้จะมีการเข้มงวดกวดขันปรับปรุงกฎเกณฑ์การพิจารณาให้วีซ่าทั้งแบบ temporary แล้ววีซ่าถาวรเพื่อคัดเลือกคนต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดเข้ามาเป็นพลเมืองถาวรในแนวเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วถ้าดูแบบเผินๆแล้วเนี่ยก็จะดูเหมือนว่าเหมือนรัฐบาลออสเตรเลียกำลังจะปฏิบัติการจำกัดจำนวนผู้ที่จะเข้ามาใหม่แล้วก็กำจัดจำนวนผู้ที่อยู่ด้วยวีซ่าเทมเพอรี่ในออสเตรเลียแบบนานๆไม่ไปไหนสักทีให้ออกไปอะไรอย่างเงี้ยแนวนี้ นื่องจากว่าพวกที่อยู่นานๆไม่มีคุณสมบัติพอที่จะมีโอกาสได้ PR ไม่ว่าในสาขาใดก็ตามก็ควรจะกลับไปเพราะว่ามันทำให้ Net Overseas Migration เนี่ยสูงโดยใช่เหตุแล้วก็ทำให้ระบบต่างๆเนี่ยมันไม่ sustainable คือระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะตอนนี้ที่มี housing crisis ที่ว่าหาบ้านกันยากมากคนออสก็ไม่สามารถที่จะ compete เรื่องราคาค่าเช่าบ้านได้หรือซื้อบ้านได้ไม่สามารถ afford ได้อันนี้มันจะเป็นแบบเหตุผลลึกๆอยู่ข้างหลังว่าทำไมถึงต้องออกมาปฏิรูปตรงนี้นะคะแต่วันนี้ก็เราคุยเรื่องว่านโยบายต่างๆที่ออกมาเนี่ย action plan strategy ของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างก่อนก็แล้วกันนะคะที่แน่ๆเนี่ยจำนวนนักเรียนเริ่มจากนักเรียนก่อนนะเพราะว่านักเรียนก็ถือเป็น temporary visa ที่จำนวนสูงที่สุดในบรรดา temporary visa ทั้งหลายที่เข้ามาในออสเตรเลียคือคุณงานวันถ้าดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยนักเรียน overseas ที่อยู่ในออสเตรเลียรวมๆแล้วก็ประมาณ600,000กว่าคนล่าสุดนะคะสมมติว่าเข้ามาปีหนึ่ง100คนสมมตินะคะเอาฟังง่ายๆว่า100คนแต่ว่าพอเข้ามาแล้วพอเรียนจบแล้วก็ไม่ออกไปคืออาจจะออกไปแค่10คนและอีก90คนมันก็ค้างตึงอยู่แล้วก็ปีต่อมาก็จะมีอีกเข้ามาอีก100คนก็กลายเป็นว่าเป็น190แล้วมันก็จะมัลติพลายไปเรื่อยๆๆแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ปีละ100คนหรือปีนึงเป็นหลายพันคนซึ่งพอแอดอัพขึ้นมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวเลขสูงขึ้นมาจนทำให้ออสเตรเลียระบบต่างๆเนี่ยค่อนข้างไม่คล่องตัวเหมือนเมื่อก่อนคนก็เริ่มออกมาวุ่นวายกันทีนี้วิธีที่จะสกรีนคนที่จะเข้ามาด้วยวีซ่าเทมปอรี่ต่างๆเนี่ยก็จะใช้วิธีเพิ่ม English requirement ให้สูงขึ้นในการพิจารณาวีซ่านักเรียนถ้าจะมีหลักสูตรใดๆจะมีการเปลี่ยนผล IELTS ให้สูงขึ้นถ้าเกิดจะมาเรียนสาขาใดๆก็ตามก็ต้องสอบ IELTS มาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ลงลึกแล้วกันนะว่าขึ้นเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ว่าที่แน่ๆต่อให้มาเรียนภาษาอังกฤษก็ต้องสอบ IELTS มาอันนี้ก็เตรียมตัวกันให้ดีนะคะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการคัดกรองวีซ่าคนที่ยื่นวีซ่านักเรียนโดยที่เมื่อก่อนเรารู้จักกันดีว่าเราต้องใช้GTE statement คือ genuine temporary entrance statement ที่ยืนยันว่าจะเข้ามาเพื่ออะไรมาอะไรก็แล้วแต่คือถ้ามีเหตุผลก็วีซ่าผ่านถ้าไม่สมเหตุสมผลก็ถูกปฏิเสธไปคือ GTE ก็มีความสำคัญอย่างหนึ่งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันแต่ต่อไปในอนาคตอันใกล้ก็จะมี genuine student test เข้ามาแทนซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นอีก mechanism หนึ่งของรัฐบาลของ immigration ที่ใช้เป็นกำแพงป้องกันหรือว่าเขาเรียกว่าคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้ามาคือจะเอาแต่นักเรียนที่มีคุณภาพเข้ามาเท่านั้นถ้าภาษาอังกฤษไม่ดีไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมก็คงจะเข้ามาไม่ได้ต้องเตรียมตัวกันเช่นกันนะคะแล้วก็ข้อต่อไปก็คือ restriction on visa hopping ก็ทราบดีแล้วว่านักเรียนเนี่ยพอเข้ามานักเรียนหลายๆชาติไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคะก็คือเข้ามาแล้วก็ไม่ค่อยออกคือพอเรียนจบแล้วก็จะต่อไปเรื่อยๆต่อคอร์ส2ปี3ปีบ้างหรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นวีซ่าtemporary บ้างหรือบางคนก็ไปถูกหลอกให้ยื่น protection visa หรือวีซ่าลี้ภัยบ้างซึ่งมันก็จำนวนก็แอดอัพขึ้นไปเรื่อยๆว่าคนที่เข้ามาด้วย temporary visa แล้วก็จะต่อวีซ่า temporary ไปเรื่อยๆเรื่อยๆบางคนอยู่เป็น10ปีมากกว่า10ปีก็มีโดยที่ไม่ไปไหนสักทีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อีกหนึ่งปัญหาหนึ่งที่รัฐบาลต้องการจะเข้มงวดตรงนี้คือจำกำจัดพวกวีซ่าฮอปปิ้งคือกระโดดไปกระโดดมานั่นแหละค่ะฮอปปิ้งก็ตรงตัวเลยนะกระโดดไปกระโดดมาจากวีซ่าหนึ่งเทมเพอรี่เป็นเทมเพอรี่ตัวต่อไปเรื่อยๆแล้วข้อต่อไปก็คือก็จะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดกับพวก private college ทั้งหลายที่ไว้คุณภาพที่แบบเปิดมาเพื่อขาย GOE ให้นักเรียนไปต่อวีซ่าเท่านั้นไม่ต้องมาเรียนก็ได้ถ้าจ่ายครบก็จบแน่อะไรทำนองนี้ก็ถูกเข้มงวดมากขึ้นจะมีหน่วยงานพิเศษของออสควาเนี่ยก็จะมาตรวจสอบอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าวิธีที่จะเป็นกฎข้อบังคับต่างๆที่ private college ทั้งหลายที่จะต้องทำตามแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องก็จะมีการให้ดาต้าเบสของเอเจนต์ที่มีคุณภาพชั้นดีที่จะต้องให้โรงเรียนต่างๆเนี่ยเลือกทำงานกับเอเจนต์ที่มีคุณภาพเท่านั้นคือรัฐบาลเนี่ยเขา immigration เนี่ยเขามีการเก็บสถิติ ในการยื่นวีซ่าของเอเจนต์ต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการจัดอันดับทั้งหลายเองเดอะอินเทอร์นอลของเขาว่าเอเจนต์ไหนมีคุณภาพเอเจนต์ไหนหลอกลวงหรือว่ายื่นมั่วๆไปอะไรทั้งนี้ค่ะเขาก็จะเอาดาต้าเบสเนี้ยให้กับโรงเรียนต่างๆว่าเราต้องเลือกทำงานกับเอเจนต์เหล่านี้ที่แนะนำให้ส่วนอีกข้อหนึ่งคือว่าก็จะเปลี่ยนระยะเวลาของการให้วีซ่าหมายถึงวีซ่า validity ของ485หรือ temporary guarded visa ที่เคยให้กันต่อยาวๆหลังจากเรียนจบเนี่ยก็จะหดเหลือแค่2ปีถ้าเรียนจบในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท coursework แต่ถ้าจบ master by research หรือ PhD ก็จะให้ต่ออีก3ปีเพื่อที่จะฝึกงานหรือทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่ในออสเตรเลียก่อนที่จะประเทศตนเองเรื่องนึงก็คือว่าถ้าอายุเกิน35ก็ยื่นวีซ่า485ไม่ได้แล้วหมายถึงว่า temporary graduate visa เนี่ยก็จำกัดอายุแค่ maximum 35ปีซึ่งก็กำลังเป็นข้อเขาเรียกว่าถกเถียงกันอยู่ยังไม่ประกาศใช้นะคะเพราะว่านักเรียนที่เรียน PhD เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนที่อายุมากกว่า35หรือใกล้ๆ35แล้วเพราะฉะนั้นก็กำลังคุยกันอยู่ว่าอาจจะมีข้อยกเว้นให้พวก research หรือ PhD ที
่
อาจจะยกเว้นว่าให้เกิน35ได้แต่ถ้าเกิดเป็นนักเรียนที่จบใหม่ๆอย่างป.ตรีป.โทหรืออะไรพวกนี้ก็ห้ามเกิน35ค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ข่าวนี้เป็นกระแสในหมู่คนไทยที่วางแผนจะมาเรียนที่ออสเตรเลียอย่างไรคุณอาเนตหรือคุณฉ่างเวชวลิตกรรมการผู้จัดการจาก Start Education Center เอเจนต์แนะแนวการศึกษาต่อที่ประเทศไทยกล่าวถึงกระแสตอบรับจากนักศึกษาที่ประเทศไทยค่ะ
เอาจริงๆก็ถ้าท่านนับเฉพาะจากกลุ่มนักเรียนไทยอะครับก็จะมีได้ข่าวได้อัปเดตจากเอเจนต์ต่างๆหรือแม้กระทั่ง migration ที่อยู่ในหลักๆก็คงเป็นเพจ Facebook แล้วก็ TikTok นะครับก็จะพูดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในปีนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงในปีนี้ก็inquiries ในช่วงนี้ก็จะมีการสอบถามว่ามันจะยากขึ้นจริงไหมมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็เริ่มมีถามถึงแต่ว่ายังไม่ได้ใช้คำว่าอะไรดีไม่ได้ตกใจมากนักเพราะว่าถ้าเทียบกันตรงๆกลุ่มที่น่าจะกระทบก่อนเลยก็น่าจะเป็นกลุ่มที่อยู่ที่นู่นที่แบบอาจจะมีช่วงคาบเกี่ยวที่นักเรียนหรือว่าคนที่จะหมดวีซ่าในช่วงนี้ในช่วงต้นปีนี้กลางปีนี้ที่เขาจะต้องแพลนจะต่อวีซ่านักเรียนก็ดีหรือจะต่อวีซ่าตัว temporary graduate visa หรือว่าสับคลาส485ก็ดีเนี่ยก็จะต้องกังวลมากหน่อยมากกว่ากลุ่มคนที่จะไปจากเมืองไทยอะครับ
แล้วถ้าคนที่เขามีแพลนที่จะมาแล้วเนี่ยจะทำให้เขาเปลี่ยนใจหรือว่าจะทำให้เขารู้สึกหนักใจว่ามันจะยากขึ้นเขาต้องทำอะไรยากขึ้นกว่าเดิมอย่างนี้ไหมคะ
แน่นอนว่ามันยากขึ้นหรือว่ามันมีความซับซ้อนมากขึ้นในเรื่องของเอกสารนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่แต่ว่าก็ต้องยอมรับตรงๆว่าในช่วงปีที่แล้วคือปี2023ทั้งปีเนี่ยนักเรียนไทยเองจากเมืองไทยเนี่ยรับทราบและรับรู้มาจากการคุยกับเอเจนต์หรือรับรู้ข้อมูลจากฝั่งออสเตรเลียว่าวีซ่านักเรียนตั้งแต่ปีที่แล้วคือปี2023เนี่ยมันยากขึ้นกว่าช่วงตอนเปิดประเทศใหม่ๆตอนปี2022แล้วมันก็ยากขึ้นมาในปี2023ทั้งปีเหมือนกับว่าทุกคนที่สนใจออสเตรเลียเขาจะรับรู้อยู่แล้วตอนนี้ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ออสเตรเลียยากขึ้นพอช่วงปลายปีที่แล้วที่มี migration strategy เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าในมุมของผลกระทบอ่ะมันจะดูแบบไม่ได้โอ้โหยากขึ้นแบบเยอะขนาดนั้นอ่ะเพราะมันถูกให้ข้อมูลว่ามันยากขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วจากการที่อ่ะต้องเตรียมตัวมากขึ้นควรจะมีผล IELTS นะอายุไม่ควรจะมากเกินไปหรือว่าสเตทเมนต์ควรจะมีไว้ประมาณนึงถึงแม้ว่าคุณอาจจะลงเรียนในโรงเรียนเลเวล1อะไรก็ตามแต่ว่าคุณก็ควรจะมีเตรียมเผื่อไว้ฉะนั้นในมุมของว่าถ้าเกิดว่า before and after ก่อนที่จะมี migration strategy มันต่างกันมากไหมในมุมผมมองว่านักเรียนไม่ได้ตกใจขนาดนั้นเพราะเขาถูกเหมือนถูกวอร์มาแล้วด้วยทั้งปีที่แบบเขาศึกษาข้อมูลนะครับผมมองอย่างนั้นนะ
ในอีกมุมนึงอะค่ะคิดว่านักเรียนไทยโดยทั่วไปนะคะจะเปลี่ยนใจไปประเทศอื่นไหมคะ
ก็มีมุมนั้นเหมือนกันครับมีมุมนั้นเหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวผมก็ยังมองว่าตัวจำนวนนักเรียนที่สนใจออสเตรเลียเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ของมันอยู่นะมันก็จะจุดแข็งของออสเตรเลียก็ยังมีอยู่แต่ก็ต้องยอมรับแหละว่าออสเตรเลียบูมมากๆเลยในช่วงที่เปิดประเทศใหม่ๆหลังจากโควิดแล้วตอนนี้ก็ลดลงไปแต่ถามสำหรับผมคือถ้าเทียบตอนปี2022คือมันลดลงไปแต่ถ้าเกิดเทียบกับก่อนโควิดผมมองว่ากลุ่มก้อนที่อยากจะไปออสเตรเลียมันก็ยังมีจุดแข็งของมันอยู่ในเรื่องของระยะทางในเรื่องของ work permit อะไรต่างๆเลยนะครับ แต่ว่ากลุ่มคนที่แบบโอ้อกันเข้ามาที่รู้สึกว่ามันง่ายจังเลยมันอยากจะไปอะไรเงี้ยตรงนั้นก็จะอาจจะหายไปครับ
สำหรับคนไทยที่ขณะนี้อยู่ที่ออสเตรเลียนะคะคุณวิทวัฒน์หรือคุณเกมบุษราคำวงผู้บริหารจาก Beyond Study Center และ Taiwa เพจที่รวบรวมข้อมูลสำหรับ Visa Work and Holiday ที่ออสเตรเลียกล่าวถึงกระแสตอบรับในหมู่นักศึกษาไทยที่ตอนนี้อยู่ที่ออสเตรเลีย
จากที่ฟังมาเขาก็ค่อนข้างกังวลกันพอสมควรนะครับก็หมายถึงว่ามีหลายๆเรื่องที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนาะเด็กๆ เขาจะค่อนข้างกังวลว่าแบบมันจะกระทบเขายังไงบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นพอกติกายังไม่ออกมาเนี่ยหมายถึงยังไม่ออกมาเป็นกฎหมายเป๊ะๆ เลยเนี่ยเขาก็ยังเหมือนกับชะลอท่าทีแล้วก็รอดูกันอยู่ว่าจะ take action ยังไงดีที่เหมาะสมกับเขากันนะครับส่วนมากที่เห็นกันตอนนี้เรื่องของอายุคิดว่าเป็นเรื่องที่คนน่าจะกังวลมากที่สุดเรื่องนึงเหมือนกันครับตรงเนี้ยน้องๆหรือคนที่อยู่ในกลุ่มเนี้ยเขาก็กำลังรอให้กฎมันออกมาก่อนว่ากฎมันออกมาจริงๆมันจะกระทบเขาตรงๆเลยไหมหรือมันจะมีข้อยกเว้นอะไรให้เขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับดังนั้นโดยรวมเนี่ยมันก็อย่างที่แจ้งไปก็คือคิดว่ากังวลกันเยอะพอสมควร
แล้วคิดว่าจะมีคนถอดใจกลับประเทศไทยไหมคะเพราะว่าต้องอ้างอิงก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพอเปิดประเทศเนี่ยคนก็เข้ามากันเยอะจริงๆเนาะแล้วตอนนั้นเนี่ยนักเรียนก็สามารถทำงานได้เหมือน full time นะคะคือก่อนที่จะมาเนี่ยบางทีก็ยังไม่ได้ทราบถึงเรื่องการค่าครองชีพหรืออะไรก็ตามซึ่งตอนนี้ค่าครองชีพก็สูงขึ้นกว่าเดิมเยอะมากแม้แต่คนในออสเตรเลียก็ยังเจอปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันคิดว่ามันจะทำให้มีคนถอดใจกลับประเทศไทยไหมคะ
คิดว่ามีนะครับก็เห็นจะมีคนมาตั้งกระทู้ถามอะไรแบบนี้กันเยอะขึ้นกว่าสมัยก่อนส่วนตัวมองเห็นว่าภาพที่เห็นนะเด็กๆที่เขาเป็นมาตั้งแต่ pre covid เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าอ๋อกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะที่เขาเคยเจอมาก่อนเขาก็จะปรับตัวแต่ว่าถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่เลยที่มาหลัง post covid เขาจะชินกับการที่ถูกยกเว้นตรงเนี้ยมันก็จะใช้เวลาปรับตัวต่างกันตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าใครมองว่าตรงเนี้ยปรับตัวได้ไม่ได้คุ้มไหมไม่คุ้มอะไรแบบนี้นะครับ
คุณจอย migration agent นะคะให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนจะขอวีซ่ามาออสเตรเลียค่ะ
ก็ถ้าเกิดน้องที่ยังไม่ได้มาเนี่ยนะคะที่ยังอยู่เมืองไทยแล้วคิดว่าสนใจที่จะมาเรียนหรือทำงานในออสเตรเลียเนี่ยคือถ้าเกิดจะเข้ามาด้วยวีซ่านักเรียนก่อนหรืออะไรยังไงก็ที่แนะนำเลยนะคะคือหาข้อมูลให้ลึกๆหน่อยวางแผนการเรียนให้ดีเช่นเลือกคอร์สให้เหมาะให้ถูกต้องให้เขาเรียก relate กับ education background แล้วก็ employment background ที่เขามีอยู่แล้วเพราะว่าด่านแรกที่เขาต้องทำให้ผ่านให้ได้คือผ่าน genuine student test จากเมืองไทยถ้าเกิดเขาผ่านตรงนี้มาไม่ได้วีซ่านักเรียนเขาไม่ผ่านแผนอื่นมันก็ไม่สามารถจะเป็นไปได้ถ้าจะเริ่มจากวีซ่านักเรียนนะคะก็คือว่าต้องวางแผนเรื่องการเรียนให้มันเหมาะสมแล้วก็เลือกสถาบันที่มีคุณภาพจริงๆเพราะว่านอกเหนือจากเขาจะมาดูแล้วว่านักเรียนคนนั้นมีคุณสมบัติยังไงเขาก็ดูได้ว่าสถาบันที่นักเรียนคนนั้นเลือกเนี่ยมีคุณสมบัติแบบไหนด้วยถ้าสถาบันที่เลือกไม่มีคุณภาพหรืออยู่ในบล็อกลิสต์ของ immigration เนี่ยยังไงก็ถูกปฏิเสธอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็นอกเหนือจากเตรียมตัวเองเราก็ต้องเลือกหลักสูตรแล้วถ้าเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมแล้วก็ต้องเลือกสถาบันที่ดีด้วยแล้วก็เตรียมเรื่องภาษาอังกฤษให้พร้อมการสอบ IELTS หรือว่า PTE หรืออะไรที่จะต้องใช้ในการยื่นวีซ่าเนี่ยต้องเตรียมตรงนี้ให้พร้อม
และคุณเกมยังมีคำแนะนำให้กับนักศึกษาที่อยู่ที่ออสเตรเลียในตอนนี้นะคะ
คิดว่ามีหลายเรื่องเหมือนกันที่จะต้องเตรียมตัวครับเพราะว่าถ้ากฎใหม่ที่เขาจะนำมาใช้ที่เขา outline ไว้เนี่ย ม
ัน
จะมีเรื่องของอายุเรื่องของ cost hopping ที่การเปลี่ยน cost เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาต่างๆคนที่จะอยู่ออสเตรเลียดังนั้นอาจจะต้องแพลนผมแบ่งเป็นประมาณสัก3ข้อนะครับก็คือว่าอาจจะต้องแพลนให้ชัดขึ้นตั้งแต่เริ่มเลยมันเพราะอายุเนี่ยมันจะกระทบเราว่าเอาอายุเท่านี้แล้วเราจะขอวีซ่านั้นนี้ไม่ได้ถ้ากฎมันออกมาดังนั้นเราอาจจะต้องแบบโอเคตอนนี้เราอายุเท่าไหร่และเราจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการจบคอร์สนี้แล้วเราขอวีซ่านั้นได้ทันหรือเปล่าพวกนี้ต้องคิดตั้งแต่แรกเลยถ้าเมื่อก่อนอาจจะเรียกว่าอะไรนะรวมๆกว่านี้แล้วก็เรื่องของภาษาอังกฤษถ้าเขาจะเน้นให้ใช้ภาษาอังกฤษเยอะขึ้นนะครับหมายถึงใน requirement ของวีซ่าต่างๆของออสเตรเลียเองวีซ่านักเรียนเองหรือว่ากระทั่งวีซ่า485ที่เขาจะเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันเนี่ยดังนั้นเราก็ต้องเน้นเลยว่าภาษาอังกฤษเนี่ยในแง่ของ test skill หรือ English skill ทั้ง2 อย่างเนี่ยเราควรจะทำให้มันดีไปตั้งแต่ต้นๆเลยซึ่งมันก็ดีกับตัวเราเองอยู่แล้วเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะบอกว่าถ้า พอมาอยู่ในออสเตรเลียมันจะมีเรื่องไทม์ไลน์เรื่องวีซ่าเดี๋ยววีซ่าจะหมดแล้วคุณจะต้องไปสอบให้ได้ก่อนเท่านั้นเท่านี้ดังนั้นก็อยากจะให้แบบเตรียมตั้งแต่เนิ่นๆมาอันนี้ส่วนตัวแนะนำค่อนข้างแนะนำว่าเลเวลที่ใช้แล้วแบบทำงานหรือว่าใช้สื่อสารในออสเตรเลียได้ดีเนี่ยคือเลเวลประมาณ IELTS 6ซึ่งเขาจะบอกว่ามันจะก็ยังมีแกรมม่าผิดอะไรแต่สื่อสารได้เคลียร์คนเขาฟังแล้วไม่ติดอะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นเลเวลที่ดีสำหรับที่แนะนำว่าถ้าเตรียมตัวได้เลเวลประมาณนั้นก็จะทำให้เราต่อยอดได้ง่ายขึ้น
คุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะคุณสามารถฟังสัมภาษณ์เรื่องยุทธศาสตร์ด้านการย้ายถิ่นฐานตอนที่2ต่อได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ sbs.com.au/thai ค่ะและคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้เวลา 22:00 นทางช่อง SBS 2ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS Thai ทุกคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.